καλημέρα, καλημέρα και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Με υγεία και με ευτυχία. Για σας και για τις οικογένειές σας. Και βέβαια, χρόνια πολλά στους Γιάννηδες που γιορτάζουν σήμερα. Κοντεύει να γίνει εθνική εορτή, γιατί έχουμε πολλούς και δυνατούς Γιάννηδες και ιδιαίτερα εμείς εδώ στον Real FM. Το Γιάννη Βασιλόπουλο, τον διευθυντή του σταθμού, ο οποίος είναι, πώς να το κάνουμε, είναι εθνικό κεφάλαιο. Το Γιάννη Παπαγιάννη με μακρά διαδρομή στα μικρόφωνα του σταθμού από την πρώτη μέρα. Η πρώτη φωνή που ακούστηκε όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του Real FM κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί μαζί σας. Δυνατός, δυνατός και στο ρεπορτάζ και στα σχόλια. Και το Γιάννη τον Καραγευρέκη που επίσης δίνει ρέστα όποτε κάθεται στην κονσόλα του ήχου για να ακούγεται καθαρά και δυνατά το σήμα του Real FM. Να τους χαιρόμαστε να είναι γεροί. Χρόνια πολλά σε όλους τους Γιάννηδες και στις Ιωάννες βέβαια, στις Γιανούλες που γιορτάζουν σήμερα. Δεν μπήκε καλά ο χρόνος. Πάνω που ελπίζαμε ότι σταδιακά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στην σκληρή επικαιρότητα, ανοίξανε όλα τα μέτωπα μαζί, από την πρώτη μέρα του χρόνου. Και θα ξεκινήσω τον σχολιασμό μου με βάση αυτά που κατά τη γνώμη μου είναι τα σοβαρότερα. Είναι τα πιο δυνατά θέματα και αυτά που θα επηρεάσουν στη συνέχεια την εξέλιξη των πραγμάτων. Η απαγωγή Μαδούρο στην Βενεζουέλα, στο Καράκας, σύλληψη την ονόμασε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι κατά τη γνώμη μου το μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών και αυτό που ανοίγει πολλά και διαφορετικά μέτωπα για τη συνέχεια, για την εξέλιξη. Και όταν λέω ανοίγει πολλά και διαφορετικά μέτωπα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται αναλυτικά να εξηγήσω, είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη ο Τραμπ βλέπει προς τη Γρυλανδία. Βλέπει προς τη Γρυλανδία, αναγκάζοντας τους ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών να συσπηρωθούν και να τον ενημερώσουν, σε πολλά εισαγωγικά η λέξη, ότι η Γρυλανδία ως αυτόνομη περιοχή της Δανίας ανήκει στο ΝΑΤΟ. Ανήκει σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, τη συμμαχία στην οποία υποτίθεται ότι παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ήδη στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής λέγεται και γράφεται ότι ο Ρούμπιο εισηγείται στον Ντόναλντ Τραμπ η επόμενη επέμβαση να είναι στην Κούβα. Η επόμενη σύλληψη, παύλα απαγωγή, παύλα παρέμβαση, να είναι στην Κούβα. Έχουμε μπει σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, προβληματική θα έλεγα. Είναι προφανές ότι στη Βενεζουέλα το διεθνές δίκαιο παραβιάστηκε κατάφορα. Και μπορεί ο Μαδούρο να είναι ένας δικτάτορας, μπορεί, είναι πιθανόν να έχει και ανάμιξη στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, αλλά πόσοι δικτάτορες ακόμη υπάρχουν στον πλανήτη? Πόσοι δικτάτορες, γιατί επελέγει ο συγκεκριμένος? Μήπως τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας έχουν παίξει το ρόλο τους? Πόσα ακόμη καθεστώτα δεν έχουν ανάλογα χαρακτηριστικά με αυτό του Μαδούρο στη Βενεζουέλα σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο? Ορισμένα μάλιστα είναι και εδώ στη γειτονιά μας, για να μην γίνω πιο αναλυτικός. Τα περιμένουμε με αγωνία τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Η Ευρώπη δυστυχώς κοιμάται, δεν ξέρω αν κοιμάται όρθια ή καθιστεί, μάλλον καθιστεί, γιατί τελευταία όλο σε συσκέψεις είναι οι ηγέτες της, από τις οποίες όμως δεν προκύπτει τίποτε θεαματικό. Και περιμένουμε να δούμε όλοι αν θα ξυπνήσει επιτέλους και θα αναλάβει τον ρόλο που της αναλογεί, τον ρόλο που της πρέπει στις γεωπολιτικές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος. Στα καθημάς, στο εσωτερικό της χώρας, περιμένουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον, λίγο μετά τις 11, τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που θα εξειδικεύουν τα μέτρα που η κυβέρνηση αποφάσισε να λάβει για τους αγρότες. Περιμένουμε όλοι να δούμε αν αυτές οι ανακοινώσεις θα ανοίξουν την πόρτα του διαλόγου. Αν μετά από αυτές τις ανακοινώσεις θα προσέλθουν οι αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου για να συζητήσουν με τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το κρίσιμο διακύβευμα της σημερινής ημέρας. Καλό είναι η κυβέρνηση να κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί, στα πλαίσια βέβαια πάντα των οικονομικών δυνατοτήτων που διαθέτει, προκειμένου να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος και να οδηγηθούμε στην έξοδο από την κρίση που σοβεί τις τελευταίες εβδομάδες. Περισσότερα για το θέμα αυτό θα μπορούμε να πούμε αύριο, θα μπορούμε να πούμε ίσως το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αφού ακούσουμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και δούμε με ποιον τρόπο θα αντιδράσει ο αγροτικός κόσμος. Ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχουν τις επόμενες μέρες και εβδομάδες και μήνες οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, καθώς φαίνεται ότι μπαίνουμε σταδιακά σε προεκλογική τροχιά. Σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο θα γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές. Τις προσδιορίζουν οι περισσότεροι αναλυτές για τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2027, ώστε αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να προλάβει να γίνει πριν από την έναρξη της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε ήδη δύο πολιτικά κόμματα τα οποία προετοιμάζονται πυρετοδώς και αναμένεται η οριστική τους συγκρότηση και ανακοίνωση της έναρξης λειτουργίας τους τις αμέσως επόμενες ημέρες. Η κυρία Καριστιανού ανακάτεψε δυνατά τα λιμνάζοντα πολιτικά ύδατα με την συνέντευξη που έδωσε στο Κόντρα, στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα και στην συνάδελφο Λουκία Γκάτσου, δημοσιογραφική επιτυχία χωρίς αμφιβολία του καναλιού, στην οποία ανακοίνωσε κατ' ουσίαν ότι είναι θέμα λίγων εβδομάδων η ίδρυση του νέου κόμματος. Οι περισσότεροι στο ρεπορτάζ αναφέρουν την 28η Φεβρουαρίου ως την ημέρα των ανακοινώσεων, καθώς προετοιμάζεται για τις 28 Φεβρουαρίου μεγάλη συγκέντρωση, λαϊκή συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη, την ακρίβεια. Έχουν προσθεθεί και άλλα θέματα στην ατζέντα εκτός από τα Τέμπη και λέγεται και γράφεται ότι εκεί η κυρία Καριστιανού θα αναγγείλει την έναρξη λειτουργίας του νέου πολιτικού κόμματος. Μη με ρωτήσετε για τις ιδέες και τις προτάσεις του κόμματος αυτού, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Παρακολούθησα τη συνέντευξη στη Λουκία Γκάτσου. Από ό,τι κατάλαβα, η ιδεολογία του νέου κόμματος είναι να είμαστε καλά και να περνάμε καλά. Οπότε περιμένω τώρα το επόμενο κόμμα που θα αναγγείλει την ίδρυσή του να πει ότι η ιδεολογία του είναι να είμαστε υπέροχα και να περνάμε υπέροχα, για να υπερκεράσει την κυρία Καριστιανό. άκουσα να επαναλαμβάνονται πράγματα που τα ακούω εδώ και 40 χρόνια που βρίσκομαι στην ελληνική δημοσιογραφία. Λέξεις οι οποίες για να αποκτήσουν νόημα χρειάζονται πράξεις. Η λέξη διαφάνεια, η λέξη δικαιοσύνη. Άκουσα πολλά λόγια δηλαδή, αλλά λίγες προτάσεις. Δεν θυμούμαι, έκανε κάποια πολιτική πρόταση συγκεκριμένη σε κάποιο από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε. Καλή η λέξη διαφάνεια, αλλά πρέπει να τη συνοδεύσει κανείς με συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς αυτή η διαφάνεια θα έρθει στην πολιτική σκηνή. Καλή η λέξη δικαιοσύνη, αλλά πρέπει να τη συνοδεύσει κανείς με συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, με συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για το πώς θα βελτιωθεί η ποιότητα της δικαιοσύνης μας και η ταχύτητα της λειτουργίας της. Καλή ευχή το να περνάμε όλοι καλά, αλλά όποιος εύχεται να περνάμε καλά δεν ιδρύει πολιτικό κόμμα, εκτός αν έχει να προτείνει συγκεκριμένους τρόπους για να περάσουμε καλύτερα από ό,τι περνάμε τώρα. Και αυτό σημαίνει πολιτικό πρόγραμμα, πολιτικές προτάσεις. Θα αναμείνουμε λοιπόν, δεν θα βιαστώ να κρίνω την κυρία Καριστιανού, θα ήταν άδικο κάτι τέτοιο, άλλωστε το κόμμα δεν έχει ιδρυθεί, λέει κάποιες πρώτες πρωτόλιες σκέψεις. Έχει δικαίωμα κάθε Έλληνας πολίτης που πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει ένα λιθαράκι παραπάνω στα πολιτικά πράγματα, να εκθέσει τον εαυτό του στην κρίση των πολιτών. Θα αναμείνουμε λοιπόν όλοι την ίδρυση του νέου κόμματος και θα το κρίνουμε με βάση το πολιτικό του πρόγραμμα, τις πολιτικές του ιδέες και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Γιατί και εκεί άκουσα αντίφαση. Από τη μία ότι δεν θα έχει πολιτικά πρόσωπα από τα υπάρχοντα σήμερα στη σκηνή και από την άλλη ότι προετοιμάζει κατά πάσα πιθανότητα τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για την πρώτη γραμμή, για τη βιτρίνα του νέου πολιτικού σχήματος. Τον κύριο Φαραντούρη. Αλλά επίσης έχει δίπλα της και την κυρία Γρατσία, τη γνωστή δικηγόρο που ήταν υποψήφιος με το κόμμα Νίκη στις τελευταίες εκλογές και είναι το δεξί της χέρι εξ όσων πληροφορούμε. Ήδη δηλαδή τα δύο πρόσωπα που είναι γνωστά για το νέο κόμμα είναι πολιτικά πρόσωπα που ήταν στην πολιτική σκηνή ήδη πριν από την εξαγγελία Καριστιανού για την ίδρυση νέου σχήματος. Υπάρχει και εδώ μια αντίφαση. Παλαιός και καλός φίλος, πολύ μέσα στα ευρωπαϊκά πράγματα, μου λέει: Νίκο μου, καλή χρονιά. Η Ευρώπη και κοιμάται όρθια και πληρώνει και ξενοδοχείο. Τώρα θα σταθώ και σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, μια είδηση που έσπασε το στομάχι και την καρδιά των ανθρώπων του δημοσιογραφικού χώρου. Μιλώ για την μεγάλη απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, αυτού του σημαντικού Έλληνα δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή, ενός ανθρώπου που άφησε πίσω του μια λαμπρή δημοσιογραφική διαδρομή, σπάνιας ποιότητας, αλλά άφησε επίσης ισχυρό αποτύπωμα προσωπικής εντιμότητας και ανθρωπιάς. Είχα συνδεθεί μαζί του τα τελευταία χρόνια, υπήρχε φιλία, φιλικά αισθήματα και τον αποχαιρετώ με μεγάλη στενοχώρια και μεγάλη συγκίνηση. Ήταν η στιγμή του τώρα. Ήταν η στιγμή να ξεκουραστεί μετά από τόσες δεκαετίες πολύ σκληρής και άγριας δουλειάς. Ξύπναγε καθημερινά από τις 4 τα χαράματα και έτρεχε για να στήσει την εκπομπή, για να πει την πρωινή καλημέρα στους Έλληνες. Και τώρα που θα ξεκουραζόταν και θα απολάμβανε τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, έφυγε. Και αυτό το αίσθημα της αδικίας, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, του άδικου, είναι που έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ όλους μας. Και θα το πω, ήταν έτοιμος να ξεκινήσει καινούργιες περιπέτειες. Δεν καθόταν ήσυχος. Είχαμε συμφωνήσει πριν από περίπου 20 μέρες στην τελευταία μας συνάντηση ότι θα είναι στο Real FM τον Σεπτέμβριο. Ετοιμαζόταν μετά από μια χρονιά ηρεμίας και κάποιων ταξιδιών που προγραμμάτιζε να κάνει με την γυναίκα του και με την οικογένειά του, να ξεκινήσει ξανά ραδιόφωνο, όπως έκανε παλαιότερα στο ραδιόφωνο του Αντένα. Τα είχαμε πει, είχαμε συμφωνήσει, είχα υποσχεθεί ότι θα του βάλω και link στο σπίτι, για να μην μετακινείται από το κέντρο της Αθήνας εδώ στο Μαρούσι στα στούντιο και να μπορεί να βγαίνει από εκεί, αλλά δεν ήταν γραφτό. Μας την κοπάνησε ο Γιώργος. Και βέβαια ετοίμαζε και καινούργια εκπομπή με συνεντεύξεις στον Αντένα. Επρόκειτο σε λίγες μέρες να ξαναμπεί στα στούντιο. Πολύ ενδιαφέροντα σχολιασμό για την πολιτική κίνηση Καριστιανού έχουν οι σημερινές εφημερίδες, που θα τις δούμε αναλυτικά αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων στις 10.30. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλον αυτό τον καιρό, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πόσο συναρπαστική μπορεί να γίνει η σχέση μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας, ανακαλύψτε το στις ημέρες Art Tech by Cosmote Telecom 23, 24 και 25 Ιανουαρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μη χάσετε βιωματικά εργαστήρια, πάνελ συζητήσεων και φυσικά το Cosmote Telecom Medusa Valley, τη μεγαλύτερη διαδραστική AI εγκατάσταση στην Ελλάδα. Cosmote Telecom Medusa Valley. Γίνετε κομμάτι μιας τριήμερης γιορτής για την τέχνη και την τεχνολογία, γεμάτη συναυλίες από αγαπημένους καλλιτέχνες και δράσεις για μικρούς και μεγάλους με δωρεάν είσοδο. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. Is there something else you're searching for? Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, ανακύκλωση ΑΕΚ Κεντρικής Μακεδονίας ΑΕ, ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα. Δίνει λύση στη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από τα τεχνικά έργα των γνωστών μας μπάζων. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Έτσι μουσικά θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί. For change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Λίγο μετά τις 11 παρατέταρτο, Κωνσταντίνος Φίλης, ο διαπρεπής διεθνολόγος, για να κουβεντιάσουμε όσα συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική σκηνή. Ενώ μετά τις 11 και 10, Παναγιώτης Δουδονής, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, και μετά τις 11.30, Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα γρήγορα στις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Έχουν πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον σήμερα, καθώς η θεματολογία είναι πλούσια και ενδιαφέρουσα. Η Καθημερινή: μετά τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ δείχνει και τη Γρυλανδία. Η επίδειξη ισχύως της Ουάσιγκτον και η συσπήρωση της Ευρώπης. Ακόμη, Ουκρανία-Ρωσία, η Ελλάδα παρούσα στις εγγύησεις ασφαλείας σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης. Και Γολγοθάς για τους εκδρομείς, ώρα μηδέν για τα μπλόκα, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Καθημερινή. Άλλη μια ενδιαφέρουσα είδηση, ραγδαία αύξηση στα κρούσματα της γρίπης, υπερδιπλασιασμός των νοσηλιών. Ο ριζοσπάστης, για να μείνω στις πρωινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Η ελληνική κυβέρνηση για την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα κατάπτει στη στήριξη της υπεριαλιστικής επέμβασης που φουντώνει ανταγωνισμούς και πολέμους». Κουκουέ, η σύγχρονη εκδοχή της πολιτικής του ζωτικού χώρου με την αμερικανική επέμβαση και τις απειλές εναντίον άλλων κρατών είναι βασικό στοιχείο της πολεμικής προετοιμασίας και αυξάνει τους κινδύνους μιας γενικευμένης ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης. Απειλές, λέει ο ριζοσπάστης, στην Κούβα και στο λαό της από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό στο στόχαστρο Κολομβία, Μεξικό, Γρυλανδία. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Τάραξε το σύστημα η Μαρία Καριστιανού με την προαναγγελία ίδρυσης πολιτικού κινήματος σε συνέντευξή της στο Κόντρα 24 και τη Λουκία Γκάτσου. Σε τροχιά η οργανωτική συγκρότηση σε ολόκληρη την Ελλάδα, γράφει η Κόντρα. Ακόμη, μήλων της έριδος η Γρυλανδία, ο Τραμπ δοκιμάζει την ανοχή της Ευρώπης και ο κίνδυνος κατάρρευσης του ΝΑΤΟ. Πάντα από την Κόντρα, ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποδαρικό με ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ, έκανε το 2026. Τι έδειξε η έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο μικροσκόπιο της Ειδικής Επιτροπής το πρωτοφανές τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η Real News έγραψε πρώτη για το θέμα αυτό, εδώ και πάρα πολύ καιρό, λέγοντας ότι υπάρχει ορατός και μεγάλος κίνδυνος να βρεθούμε μπροστά σε ένα δυστύχημα, να βρεθούμε μπροστά σε μια τραγωδία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ελπίζω και εύχομαι να αντιμετωπιστεί με ταχύτητα ως θέμα προτεραιότητας από την ελληνική κυβέρνηση. Τα νέα έχουν τίτλο «Κληρονομιές όταν δεν υπάρχουν άμεση δικαιούχοι για να τις πάρουν, για να μην περνούν τελικά στο κράτος, κληρονομικό δικαίωμα και για σύντροφο σε ελεύθερη συμβίωση, οι δύο κύριες προϋποθέσεις και οι προθεσμίες κλειδιά, πώς και γιατί ενισχύεται η θέση του συζύγου στη διαδοχή». Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω «Η Γρυλανδία στο επίκεντρο, Νουουκ όπως Καράκας». Τραμπ, ο στρατός είναι πάντα μια επιλογή. Εμείς δεν είμαστε Βενεζουέλα, απαντούν 7 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο κόμμα, με ποιους πάει, ποιους αφήνει η Καριστιανού, από τον Φαραντούρη και το Γρατσία έως το όχι του Σμαραγδί. Τα νέα αποκαλύπτουν ότι η κυρία Καριστιανού έκανε πρόταση στον κύριο Σμαραγδί, στο γνωστό σκηνοθέτη, να είναι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του νέου κόμματος και έλαβε αρνητική απάντηση. Και τι προβλέπει το πακέτο του Μαξίμου στους αγρότες. Πώς θα απαντήσουν τα μπλόκα και ένα έμεσο δώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παραπέντε, διαβάζω από τα νέα. Η Δημοκρατία, πανικός για το κόμμα Καριστιανού. Μεγάλες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί η επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης κινήματος από τη μητέρα των Τεμπών. Απόλυτη αμηχανία στο Μαξίμου, που παραγγέλνει επιγόντως έρευνες αγοράς για να εκτιμήσει το μέγεθος της ζημιάς που θα υποστεί. Σε δεινή θέση το σύνολο της αντιπολίτευσης που μπαίνει σε βαθιά υπαρξιακή κρίση. Μεγάλη χαμένη ο Βελόπουλος, ο Τσίπρας και η Κωνσταντοπούλου. Η δέσμευση της Καριστιανού, λέει η Δημοκρατία, για κάθαρση του δημόσιου βίου ικανοποιεί το λαϊκό αίσθημα και γεννά θετικές προσδοκίες, αλλά θα φανεί στην πράξη αν εννοεί αυτά που ευαγγελίζεται. Ακόμη από τη Δημοκρατία διαβάζω όλη η αλήθεια για το blackout στο FIR Αθηνών. Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τι προκάλεσε το χάος και αποδομούν τις τρεις παραπλανητικές ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η απογευματινή πλεύρης ή δουλεύετε ή φεύγετε. Η απογευματινή αποκαλύπτει το δόγμα του σχεδίου νόμου για το μεταναστευτικό. Ακόμη, εχμάλωτος πολέμου, δηλώνει ο Μαδούρο, νέα πρόεδρος η Ροντρίγκες προς εκλογές η Βενεζουέλα και διακήρυξη με ισχυρές εγγυήσεις για διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω έτοιμο το Plan B, τελεσίγραφο στα μπλόκα με λύσεις για πετρέλαιο και ρεύμα. Και ξέμειναν από τα Μιφλού τα ιδιωτικά φαρμακεία της Θεσσαλονίκης. Τι λέει ο ΕΟΦ. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο 6.670 προσλήψεις μονίμων έως την Άνοιξη. Και πάγος στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Γρυλανδία. Η ρητορική Τραμπ για έλεγχο της χώρας, η αγωνία της Δανίας, η απάντηση της Ευρώπης και η ξεκάθαρη στάση Μητσοτάκη, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Η εστία κόδων κινδύνου από Ευάγγελο Βενιζέλο. Ποιοι εποφθαλμιούν το FIR Αθηνών. Διεθνείς συμβάσεις ορίζουν πως σε επανειλημμένα blackout μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση της εναερίου κυκλοφορίας σε Ιταλία, Τουρκία και Βουλγαρία. Αφορά τον σκληρό πυρήνα της εθνικής μας ασφάλειας, γράφει η εστία. Γιατί η κυβέρνηση σαθωώνει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ομιλεί για παρεμβολές τρίτων και ευθύνες του ΟΤΑ. Η εφημερίδα των συντακτών, μπάζωμα και στις ευθύνες για το αεροπορικό blackout. Η έρευνα μυρίζει Τέμπη, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σιδηροδρομικό έγκλημα. Επιτροπή Δήμα όπως Επιτροπή Γεραπετρίτη. Η ανεξάρτητη αρχή σε ρόλο κομπάρσου. Ελεγκτές και ελεγχόμενοι συμπίπτουν. Η σύμβαση φάντασμα για το σύστημα επικοινωνιών VCRS. Μικρό καλάθι για τις σημερινές ανακοινώσεις, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Ποια μέτρα εξειδικεύει η κυβέρνηση, Σύνοδος Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρία Καριστιανού, το κόμμα είναι εδώ. Επίθεση κατά Τσίπρα. Νίκος Φαραντούρης στην εφημερίδα των συντακτών, ενώνω τη φωνή μου. Τέλος, είπα Βενεζουέλα, άνοιξε η όρεξη του Τραμπ για νέες κατακτήσεις. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Ένοχη». Σκευωρία Νοβάρτης, καταπέλτηση η εισαγγελέας για τους ψευδομάρτυρες και το καθεστώς Τσίπρα. Κοράκια πέσανε πάνω στην υπόθεση και με επιχειαίους τίτλους έγραφαν «Τους πιάσαμε». Ο τρόπος που ελήφθησαν αυτές οι καταθέσεις είναι λίγο περίεργος. Φαίνεται ότι ασκήθηκε πίεση στους εισαγγελείς για να διεκπεραιώσουν αυτή τη δικογραφία, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω «Σώσον Μαρία των λαών σου και ευλόγησον το ξυλόλιό σου». Έρχεται και άλλο κόμμα γιοταχή. Ομολόγησε, γιατί Μαρία Καριστιανού μιλά, της έχει μεγάλη φωτογραφία το μανιφέστο, ομολόγησε την εργαλειοποίηση του δυστυχήματος η μάνα των Τεμπών με ακροδεξιά και ακροαριστερή ρητορική, ψαρεύει στη δεξαμενή των αντισυστημικών και ψεκασμένων. Η Political, γαλάζιο τελεσίγραφο στους αγρότες. Ανοχή τέλος. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι το σημερινό πακέτο μέτρων στήριξης είναι και το τελευταίο. Το σχέδιο για τσουχτερά πρόστιμα σε όσους κλείνουν τους δρόμους. Η ελεύθερη ώρα, ψηφιακές ταυτότητες για κάθε νεογέννητο. Οι αρνητές γονείς θα φυλακίζονται και θα χάνουν το παιδί τους. Συμβαίνει τώρα στη Μεγάλη Βρετανία με πρόσχημα το μεταναστευτικό. Σύντομα και στην Ελλάδα του υποχρεωτικού προσωπικού αριθμού, γράφει η ελεύθερη ώρα. Και η ναυτεμπορική, δικλίδα ασφαλείας για τις δημόσιες συμβάσεις, μόνο με έγκριση της ανεξάρτητης αρχής η ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά ο διαπρεπής διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Color of my blood, you're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε το διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά κύριε Χατζηνικολά, σας και τους ακροατές μας.
Σήμερα θέλαμε να έχουμε την παρουσία σας στην εκπομπή για να μας πείτε δύο λόγια για τον Τραμπ, την κίνηση στη Βενεζουέλα και το τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και τώρα. Τον ακούμε ήδη να μιλά για τη Γρυλανδία, ενώ τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι ο Ρούμπιο του εισηγείται να επέμβει και στην Κούβα.
Τα βάλατε λοιπόν σε μία σειρά. Θα προσπαθήσω να διευκρινίσω κάποια ζητήματα για τους ακροατές μας, ξεκινώντας από τη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα είναι μια χώρα που έχει αξία για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο βαθμό που πρώτον ο πρόεδρος Τραμπ την κατηγορεί ότι ευθύνεται για το θάνατο 300.000 Αμερικανών σε ετήσια βάση, τους θανάτους, λόγω ναρκωτικών. Στην πραγματικότητα ξέρετε πολύ καλά, είστε πολύ πολύπειρος, ότι δεν είναι η Βενεζουέλα η κύρια πηγή προμήθειας ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η Κολομβία και άλλες χώρες περιοχής. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το νομικό επιχείρημα, έστω και έολο, για να μπορέσει να στηριχθεί η ανατροπή του Μαδούρο. Προσέξτε κύριε Χατζηνικολάου, όχι του καθεστώτος Μαδούρο, του Μαδούρο προσωπικά, γιατί το καθεστώς κατά τα λοιπά έχει μείνει πίσω.
Η αντιπρόεδρος ανέλαβε.
Ακριβώς,
η οποία είναι... φαίνεται ότι ήταν και σε επικοινωνία με αρκετούς παράγοντες των Ηνωμένων Πολιτειών.
Δεν θα μπορούσε διαφορετικά να έχει γίνει αυτό που συνέβη πριν από λίγες μέρες. Όχι η επιχείρηση αυτή καθεαυτή, αλλά έπρεπε να υπάρχουν και πληροφοριοδότες από μέσα και έπρεπε να υπάρχουν και στελέχη τα οποία θα είχαν εξασφαλίσει στους Αμερικανούς ότι την επομένη της αποχώρησης Μαδούρο με τον τρόπο που αυτή συνέβη θα υπήρχε μια σταθερότητα, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Βενεζουέλας πάρα πολύ φτωχή. Το να ερχόταν η αντιπολίτευση και να επιβάλλονταν από το απέξω, δηλαδή από τις ΗΠΑ, θα δημιουργούσε αναταραχές. Κάτι που σήμερα δεν έχουμε, χωρίς να σημαίνει ότι η Βενεζουέλα έχει σταθεροποιηθεί. Η Βενεζουέλα έχει επίσης μια άλλη αξία για τις ΗΠΑ, τον ορυκτό της πλούτο. Είναι μια χώρα που έχει το 20% των παγκόσμιων αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου και είναι 7η στον κόσμο σε αποθέματα φυσικού αερίου. Βέβαια, να πω εδώ ότι σήμερα που μιλάμε, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας που διαχέεται στην παγκόσμια αγορά είναι μόλις 1%. Γιατί? Λόγω της κακοδιαχείρισης δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες εκείνες, ο εξυγχρονισμός των υποδομών για να μπορεί η χώρα να παράγει περισσότερο πετρέλαιο. Όμως, μπαίνοντας οι Αμερικανοί μέσα, μπορούν να πάρουν όλα τα συμβόλαια και κυρίως να αποτρέψουν, γιατί αυτό είναι στην παρούσα φάση το σημαντικό, όχι να παράξουν περισσότερο πετρέλαιο, οι ίδιοι άλλωστε παράγουν το περισσότερο πετρέλαιο από κάθε άλλη χώρα, ενώ οι Αμερικανοί, αλλά να αποτρέψουν τη Βενεζουέλα από το να διοχετεύει το 84% του πετρελαίου της στην Κίνα, που είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής των Αμερικανών, και επίσης να διοχετεύει δωρεάν ή πολύ φθηνό πετρέλαιο στην Κούβα. Έρχομαι λοιπόν στην Κούβα, πριν πάμε στην Γρυλανδία. Ο Ρούμπιο είναι κουβανικής καταγωγής. Οι γονείς του και οι παππούδες του εκδιώχθηκαν από το καθεστώς Κάστρο. Είναι προφανές ότι έχει μία αποστροφή, για να μην πω μίσος, για το καθεστώς Κάστρο και για τους επιγόνους τους πολιτικούς του Κάστρο. Είναι επίσης δεδομένο ότι προκειμένου να ανατραπεί το καθεστώς της Κούβας θα έπρεπε να φύγει από τη μέση ο Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Γιατί, όπως σας είπα, η Βενεζουέλα προμήθευε την
Κούβα. Σωστά, με φθηνό πετρέλαιο.
Ακριβώς, με φθηνό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν την θηλιά την έχει περάσει στο λαιμό του καθεστώτος της Κούβας και της Κολομβίας σε κάποιο βαθμό που είναι γειτονική με τη Βενεζουέλα. Αλλά η Κολομβία είναι το πρόβλημα τα ναρκωτικά εκεί για τον Τραμπ, ενώ η Κούβα είναι κάτι βαθύτερο. Αν μπορούσα να κάνω μια εκτίμηση που βέβαια στον κόσμο του Τραμπ είναι εξαιρετικά επισφαλές να κάνει στην οποιαδήποτε πρόγνωση, θα σας έλεγα ότι στις στοχεύσεις, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό, γιατί η Κούβα είναι ένα καθεστώς πολλές δεκαετίες εκεί, Στις στοχεύσεις θα ήταν και η ανατροπή του καθεστώτος Κούβας, έτσι ώστε να πει ο Τραμπ στους Αμερικανούς ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είμαι μόνο ειρηνοποιός. Εγώ είμαι κάποιος ο οποίος μπορώ και καθερώ, μπορώ και ανατρέπω καθεστώτα που είναι για 70 χρόνια σχεδόν στην εξουσία. Και μάλιστα καθεστώτα κομμουνιστικά, όπως ο ίδιος θα το εμφανίσει. Τώρα, πάμε στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδία έχει πολλαπλή σημασία για τις ΗΠΑ. Καταρχάς, με το λιώσιμο των πάγων βρισκόμενοι στον αρκτικό κύκλο, η Ιρλανδία είναι αρκετά πλούσια σε ορυκτό πλούτο και σε σπάνιες γαίες και είναι μια περιοχή η οποία επίσης, λόγω του λιωσίματος των πάγων, θα δημιουργηθούν νέες θαλάσσιες οδοί, κύριε Χατζη Νικολάου. Δηλαδή, ουσιαστικά τα πλοία, είτε τα εμπορικά είτε τα πολεμικά, δεν θα χρειάζεται να κάνουν όλο τον κύκλο για να πάνε από την Ασία στις ΗΠΑ. Θα πηγαίνουν σε πολύ λιγότερες μέρες με πολύ μικρότερο κόστος. Αυτές οι θαλάσσιες οδούς και μεταφορές είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί θέλουν να τις ελέγξουν. Επίσης, η Ιρλανδία έχει μια ιδιαίτερη αξία, ήδη από τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, για αμυντικούς σκοπούς. Το 1951, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν μια αμυντική συμφωνία με τη Δανία, καθότι η Ιρλανδία είναι αυτόνομη μεν περιοχή της Δανίας δε. Μια αμυντική συμφωνία λοιπόν Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας, η οποία επικαιροποιήθηκε το 2004 και η οποία ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν στρατιωτικές βάσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν μία, στην περίοδο του ψυχρού πολέμου είχαν νομίζω 25-26, στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Η Ιρλανδία έχει μια αξία διότι είναι προέκταση της Αμερικανικής Ήπειρου και με βάση την αντίληψη Τραμπ περί σφαιρών επιρροής, η Αμερικανική Ήπειρος είναι μια Ήπειρος στην οποία μόνο οι Αμερικανοί μπορούν να έχουν ρόλο και λόγο. Ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Ιρανοί, ούτε οι Κινέζοι, ούτε κανένας άλλος. Άρα η Ιρλανδία έχει πολλαπλή αξία και οπωσδήποτε, από τη στιγμή που έχει καθιστωθεί στο μυαλό του Τραμπ ότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο η Ιρλανδία να περάσει στον έλεγχο των Αμερικανών, πιστεύω ότι στο τέλος μέρα θα συμβεί. Αν με ρωτάτε σήμερα, θα σας πω ότι η στρατιωτική επέμβαση είναι το πιο δύσκολο από όλα τα σενάρια και το λιγότερο πιθανό χωρίς να το αποκλείω. Μία όμως ενίσχυση του αυτονομιστικού αποσχιστικού κινήματος μέσα στην ίδια την Ιρλανδία, γιατί πρέπει να πούμε και αυτό για τους ακροατές μας, ότι τα τελευταία χρόνια εντός της Ιρλανδίας, που είναι το μεγαλύτερο νησί στον πλανήτη με μόλις 57.000 κατοίκους, είναι προφανές γιατί είναι αεροκατοικημένο λόγω των πάγων. Υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Τραμπ έχει στο νου του να ενισχύσει αυτές τις αποσχιστικές τάσεις, έτσι ώστε να αναζητήσουν ή να επιζητήσουν οι ίδιοι κάτοικοι της Ιρλανδίας την απεμπλοκή τους από τη Δανία και εν συνεχεία η Ιρλανδία, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει αμερικανικό έδαφος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά δεν θα ήταν για τον Τραμπ λίγο να το καταφέρει, να πει ότι επέκτηνε την αμερικανική επικράτεια ή να περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ, όπως καλή ώρα για τους Αμερικανούς βρίσκεται σήμερα υπό τον έλεγχο τους η Βενεζουέλα. Πάντως η Ιρλανδία έχει τόσο μεγάλη σημασία στο μυαλό του Τραμπ που πιστεύω ότι δεν θα μείνουμε εδώ, θα δούμε περαιτέρω εξελίξεις στις επόμενες εβδομάδες.
Η Ευρώπη πού βρίσκεται σε όλα αυτά? Ισχύει το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο ακροατής μας ότι κοιμάται όρθια και πληρώνει ξενοδοχείο?
Θα έλεγα, δεν θέλω να είμαι αφοριστικός. Και θα ήθελα πολύ περισσότερη Ευρώπη. Όμως η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι χαμένη στον κόσμο της. Θα συμφωνήσω δυστυχώς με τον ακροατή μας. Η Ευρώπη είναι σε μια συνθήκη ενός συνεχούς σοκ το οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί. Δεν θέλω να υποτιμήσω τις προσπάθειες που κάνουν οι Ευρωπαίοι, αλλά βλέπουμε κύριε Χατζηνικολάου ότι στην Ουκρανία χθες, μετά από πάρα πολύ καιρό, λήφθηκε μια απόφαση σημαντική για παρουσία στρατευμάτων στη ουδέτερη ζώνη σε περίπτωση ειρήνης. Όμως δεν υπάρχει ευρωπαϊκό σχέδιο για την Ουκρανία, υπάρχει μόνο αμερικανικό. Βλέπουμε ότι στη Μέση Ανατολή πάλι συζητάμε επί του σχεδίου Τραμπ, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, δεν υπάρχει επίσης ευρωπαϊκό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή. Η Ιρλανδία, παρότι είναι περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Δανίας, που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και βέβαια είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωπαίοι έχουν λίγα να πούν. Στη Βενεζουέλα, ας πούμε ότι είναι μακριά, πέφτει μακριά η Βενεζουέλα και δεν έχουμε λόγο, ενώ κανονικά θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να έχουμε ένα λόγο υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου. Βλέπετε ότι η Ευρώπη δεν ήταν τελικά, όπως το έχουμε πει πολλές φορές μαζί, δεν ήταν τελικά προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τον τυφώνα Τραμπ. Για όσο καιρό ο Τραμπ θα είναι ισχυρός, δεν θα είναι για πάντα, γιατί επίκυνται και ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο του 2026, αλλά για όσο καιρό ο Τραμπ θα είναι ισχυρός, φοβάμαι ότι η Ευρώπη θα είναι παρακολούθημα των εξελίξεων. Ελπίζω το σοκ που μας έχει προκαλέσει ο Τραμπ, αν μη τι άλλο, να φέρει τους Ευρωπαίους και πρώτων εθνών τους.
Ευχαριστούμε θερμά τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Φίλη.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Βραχυκύκλωσε, δεν είχε αγωνιστικές λύσεις, με τον Αταμάν να ζητάει συγγνώμη από τους κλάδους της ομάδας για την ήττα, την οποία χαρακτήρισε τεράστια. Την 7η θέση έπεσε ο Παναθηναϊκός, 12 νίκες, 8 ήττες. Αύριο ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Βίρτους Μπολόνια στο ΑΚΑ στις 9:15. Στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός που αγωνίστηκε χωρίς τον Μιλουτίνοφ που είχε θέμα τραυματισμού έχασε 88-80 από την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Οι Ερυθρόλευκοι έμειναν από δυνάμεις μετά την τρίτη περίοδο, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να δηλώνει ότι η ομάδα του δεν ήταν τόσο σκληρή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός είναι ένατος, 11 νίκες, 8 ήττες, ένα παιχνίδι λιγότερο όμως. Την Παρασκευή παίζει, όπως είπατε και εσείς, με την Μπάγκερ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9:15. Περνάμε στο ποδόσφαιρο και στο Κύπριο Ελλάδος.
Πριν περάσεις στο ποδόσφαιρο, να σε ρωτήσω, ναι, αν βλέπεις, Δημήτρη, εδώ να υπάρχει μπροστά μας, μπροστά στα μάτια μας, το απευκταίο σενάριο σε ένα Final Four που θα γίνει στην Αθήνα να μην υπάρχει ελληνική ομάδα.
Εάν δεν βελτιωθούν στις επόμενες αγωνιστικές, πια θα είναι πολύ πιθανόν αυτό.
Μάλιστα.
Πρέπει να βελτιωθούν και οι δύο.
Μάλιστα. Θα είναι πολύ κρίμα.
Θα είναι πολύ κρίμα. Θα είναι πολύ κρίμα να βγάλουν τα προβλήματα που έχουν, τα εσωτερικά τους προβλήματα, και να δείξουν το πραγματικό μπάσκετ που μπορούν να παίξουν, γιατί και οι δύο είναι πολύ καλές ομάδες.
Τις θέλουμε και τις δύο στο Final Four. Ειδικά τώρα γιατί... που γίνεται στην Αθήνα.
Σαφώς, γιατί θα είναι τεράστια. Έτσι, δεν θα είναι ωραίο να μην είναι αυτές οι δύο ομάδες εκ των κορυφαίων της Ευρώπης σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Πάμε στο ποδόσφαιρο.
ΠΑΟΚ, Άρης και Φυσιά προκρίθηκαν στα προημιτελικά στις νοκάουτ αναμετρήσεις των play-off. Ο ΠΑΟΚ με πολύ άγχος κέρδισε την Τούμπα 5-4 στα πέναλτι τον Ατρόμητο, 1-1 κανονική διάρκεια. Στα πέναλτι ο τέταρτος ονοφλάκος του ΠΑΟΚ που έπαιξε το όλο το παιχνίδι, ο Μανισταρλής, 21 ετών, προέρχεται από την Ακαδημία, έβγαλε πέναλτι στην εκτέλεση του Καραμάνι. Ο ΠΑΟΚ στα προημιτελικά θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο Γεωργίος Καρασκάκης την προσεχή Τρίτη. Στους 8 ο Άρης κέρδισε 2-0 τον Πανετολικό, θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Η Κηφισιά 1-0 εκτός έδρας στον Βόλο. Η Κηφισιά θα παίξει εκτός έδρας με τον Λεβαδιακό. Στις 4 το απόγευμα παίζουν Όφη Αστέρας Τρίπολης. Όποια ομάδα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στους 8 την ΑΕΚ Νέα Φιλαδελφία. Κλείνοντας τώρα, πριν από λίγες ώρες, το Πέρθ της Αυστραλίας, το United Cup του τένις, η εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι και κάτοχος τίτλου, την κέρδισαν με 2-1 στις νίκες. Μεγάλη προσπάθεια στο μεικτό διπλό, ο Τσιτσιπάς με τη Σάκαρη. Έχασαν στο tie break από τον Κοκό Γκοφ και τον Χάρισον. Το tie break πήγε 18.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε και την Big Win.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Dark sarcasm.